Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur leiðtoga 20 stærstu iðnríkja heims til að tryggja að samkomulag að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda náist á COP29 sem haldin í Aserbaidsjan. Guterres segir niðurstöðu sem einhverjum árangri skili en geta verið innan seilingar en slíkt krefist málamiðlana og þess að geri 20 ríkin síni gott fordæmi. Þau beri ábyrð á 80% alls útblástur heimsins. Allt í járnum á COP29 sem staði hefur í viku og milljóna bandaríkjadala samningur loftslagsfjárfestingar í þróunarlöndum verðist langt utan seilingar. Það strandar á endanlegri fjárhæð, hvernig aðgerðirnar verði fjármagnaðar og hverjir leggji til féð. Vesturlönd vilja að kínverjar og auðugur ríki við Persaflóa leggji sín lóð á vogarskálarnar. Rússlands hefur í nótt gert loftárásir og súmi hér að norðaustanvert í Úkraínu. Hermála yfirvöld segja víða rafmagnslaust og orku innviði hafa laskast. Tölvert. Að minnstakosti 10 voru drepin í þungum loftárásum á hér að því gær. Úkraínumenn hafa gert drónaárásir á Rússland í nótt, minnst 26 drónum var grandað að sögn talsmanns rússneska hersins. Þar með einn næri höfuðborgin í Moskvu. Hvorki hafa borist fréttir af manntjónin í skemmdum og innviðum. Dauðarefsingum hefur fjölgað verulega í Saudi-Arabíu að undanförnum, sérstaklega gegn erlendum ríkisborgurum. Á meðan reyna stjórnvöldir í jatað mýkja ímynd landsins á alþjóða vettvangi. 101 erlendur ríkisborgari hefur verið tekinn af lífi í Saudi-Arabíu það sem aðver ári. Þetta kemur fram í úttekt fréttastofu AFP. Þetta þreföldun frá síðustu árum þegar 34 útlendingar voru teknir af lífi í landinu, bæði 2022 og 2023. Flestir þeirra útlendingar sem teknir hafa verið að lífi í ár eru frá Pakistan eða 21 en þar á eftir koma Jemen, Sýrland, Nígeríu og Egyptaland. Mannréttinda samtök segja þróununa fordæmalausa. Stjórnvöld í Saudi-Arabíu hafa legið undir talsverðri gagnrýni síðustu ár fyrir að beita dauðarefsingum óspart. Alls hafa 274 verið teknir af lífi það sem aðver ári sem það mesta í rúma 3 áratugi. Það þykir meðal annars skjóta skökku við á meðan landið að reyna mýkja ímynd sína út á við en ein ástæðan fyrir þessari fjölgun að árið 2022 rann út tímabundi hlé á aftökum vegna fíknefnabrota. Aðeins Kína og Íran tóku fleiri af lífi á seinasta ári. Og að lokum skulum við líta til veðurs. Norðan kaldi, stinningskaldið, allhvass vindur og jelen yfir eitt þurrt og bjart sunnan heiða, bætir í ofan komu norðaustanlands seint í dag, frostvíða 3 til 9 stig. Norðlæg átt verður ríkjandi í vikunum með jeljum norðan og austanlands en yfir eitt þurrt og bjart sunnan heiða. Það verður kalt í veðri. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 5, þangað til minni við á vefinn rú.is. Fréttalestri er lokið.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
Ég sparka í dós eða ljóð Þegar við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin Þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mitt uppáhaldslag Sem ég sín í allan dag Mér alltaf kemur í gott skap Sama hvað amar að Það ánga og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mig alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum Sögun að við skrifum þér á blað Ég fór núna aldrei endi, gerum hana fullkomna Mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mitt uppáhaldslag Sem ég sín í allan dag Meir alltaf kemur í gott skap Sama hvað amar að Náði ánga og mig Dreymir Þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mitt uppáhaldslag Sem ég sín í allan dag Mér alltaf kemur í gott skap Sama hvað amar að Náði ánga og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mig alltaf dreymdi Og ég með þig og heilanum
Rás 2 Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.
Your hands. can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? It's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance?
fremst.
When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive. When you're 25, and when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots to rip and up the side from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent rats.
I'm sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in my fun? Did the nerves come get you? What's your alibi? I'm gonna way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in.
Yeah.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
gerði gerða sár upp á brástið bruna í sigraði jökul reynd út þyrlu til að bjarga heiminum og þér.
Sophia.
All the dreams we held so close seem to all go up in.
Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.